Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Батыс Қазақстан облысында 4 оқушы қыздың сабаққа бармай жүргеніне 1 ай болған. Өйткені орамалын шешпеген үшін оларды мектеп ішіне кіргізбейді. Жергілікті биліктің айтуынша, оқу жылының басында орамал тағып жүрген 16 қыз әкімшіліктің талабына бағынып, орамалын шешкен әрі одан жайсыздық көрмейді. Ал облыс орталығы Орал қаласында орамал дауы сотқа дейін жетті. Батыс Қазақстан облысындағы Чапаев ауылы мектебінің 7-ші сынып оқушысы Гүлсезім қазанның 16-сынан бері сабаққа бармаған. Ол 5 аптадан бері күн сайын мектепке барады, бірақ кіре алмай қайтады. Оны сабаққа кіргізбеуге оқушы қыздың орамалын шешуден бас тартуы себеп болған. Биліктің уәжіне қарағанда, бұл мектеп тәртібіне және білім министрлігінің мектеп формасына адамның діни ерекшелігін білдіретін киім элементтерін енгізуге тыйым салатын жарлығына қайшы көрінеді. Орал қаласынан 125 км жердегі Чапаев ауылындағы жергілікті 3 мектеп Мектептің бірінде 20 оқушы қыз оқу жылының басынан қазан айының ортасына дейін сабаққа орамал тағып барып жүрген. Билік 16 оқушының ата-анасын қыздарының орамалын шешуге, яғни сабақ кезінде шешіп отыруға көндірген. Ал 2 отбасының отағалары, яғни 4 қыздың әкелері мектеп директоры мен аудан билігі талаптарына бағынудан бас тартқан. Олардың бірі Гүлсезімнің әкесі Берікбек Самат, жергілікті қазақ мектебінің 34 жастағы дене шынықтыру пәні мұғалімі. Үш баланың әкесі Берікбек: "Қызым қазақ әйелдерінің ұлттық бас киім түрі кимешек киеді. Ол ешқандай діни конфессияға жатпайды" деп отыр.
Біз мысалы ата-аналар жиналысына комитетке ешқандай шақырылған жоқпыз. Мектеп формасы жөнінде осылай болайын деп жатыр деген ондай бізге ескертілген жоқ. Ол ескертілу керек, оны негізі мамыр айында болу керек ол жиналыс. Сосын бізге қолымызда бір дәптер әкеліп берді. Мектеп формасына қарсылығым жоқ. Кимешекпен келіспеймін, қол қойдым. Қазақстан конституциясымен кимешек ол ұлттық киім болып стандартталды. Ол ешқандай діни конфессияға жатпайды. Мен түсіндіріп айттым. Оған бір екі жиналысқа шақырдық. Біздің сөзіміз ашықты ғана айтты. Не мораль айтты? Міндеттісіңдер дейді. Мен елбасы кимешек қарсылық ешқандай білдірген жоқ, ешқандай қарсылық былайша білдірген жоқ ешқандай. Тек мектепте кимешекпен жүруге кішкене не соны танытты да болды. Осындай мен ондай заң көрген жоқпын мысалы. 30-шы баптан қан сөзін 30-шы бабының бірінші бөлімінде бар. Орта білім алу міндетті ғой оқушыға.
Берікбектің айтуынша, ол Ханбали мәзхабын ұстанады. Ал Қазақстанда ресми дінбасылары Ханафи мәзхабын ұстанады. Оның сөзінше, өзі мешітке барғанда намазды мәзхаб имамы Абу Ханифа сияқты оқимыз. Үйге келгеннен кейін намазды Ханбали мәзхабы бойынша оқимыз дейді. Мәзхабтардың айырмашылығын онша байқамадым, бірақ жаныма жақын болғандықтан Ханбали мәзхабын таңдадым дейді Берікбек.
Қазір мешітке барып жүрміз ғой. Имам қалай оқиды, солай оқимыз біз. Еріп кеткеннен кейін Ханбалимен оқимыз. А мешітте Абу Ханифамен оқимыз. Ешқандай айырмашылық жоқ қой. Бұл даурығатын ештеңе жоқ. Енді мен өзіме жақындаймын өзіме.
Оның жаңадан салынған үлкен үйі Чапаев ауылының ортасында орналасқан. Саматтың отбасында отағасы ғана жұмыс істейді. Күндіз мектепте сабақ береді, бос уақытында жекеменшік көлігімен кісі тасып қосымша ақша табады. Берікбектің әйелі бұрын кешкі мектепте қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ берген, кейін мектеп жабылып мұғалімдері қысқарып қалған екен.
Оны жауап қалды кешкі мектеп. Түгелдей жауап қаласын сокращение болды. Қыз ала да қоймайды оны қазір жұмысқа ешкім. Талай барды ғой орамалмен. Ол да мұғалім.
Енді не істеу керек екенін отағасы әзірше білмейді. Ол қызының сабаққа барғанын қалайды, бірақ орамалын шешуі тиіс деген талаппен келіспей отыр.
Енді бір оң шешімін тапса екен дейін, рұқсат берсе екен дейін. Ол ешқандай бірде бір заңдық шектемелер жоқ орамал. Конституция үлкен бе әлде ереже үлкен бе деп тұрсаңыз, қайсысы үлкен енді? Ата заңымыз конституция үлкен ғой.
Жергілікті мектеп әкімшілігінің талаптарына бағынудан үш қыздың әкесі, жергілікті балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің бокс жаттықтырушысы Ерлан Хамзин де бас тартқан. Хамзин тәрбиеленушілерін республикалық жарысқа әкеткендіктен бізбен сөйлесе алмады. Ал Ақжайық ауданы әкімінің әлеуметтік сала мен ішкі саясат мәселелері жөніндегі орынбасары Тілек Қабыл Ғабдышев мектептегі орамалға қатысты жағдайды драмаға айналдырып қажеті жоқ дейді. Оның сөзінше, орамалын шешуге келіскен 16 оқушы қызды психологтар бақылауға алған, әрі балалар өздерін жайсыз сезінбейді екен.
Дети, вот как не родились, балалар үйінде жаңағыдай без платков жүр. Ешқандай проблема жоқ. Там солай қазір мектепте ойнап күліп жүр. Балалармен араласып жаңағыдай сол бантикта кім кәдімгі бала, разница жоқ.
Тілек Қабыл Ғабдышевтің сөзінше, мектептің ішкі тәртібіне қатысты жаңа ережелерді ата-аналар комитеті мен педагогикалық кеңес қабылдаған және ол биылдан бастап заңды күшіне енген. Өткен жұма күні орамал тағатын 2 оқушы қыздың істері кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі аудандық комиссияда қаралған. Комиссия екеуінің ісін облыстық білім саласындағы бақылау департаментіне жолдауды ұйғарған екен. Сұхбаттасымыз орамалын шешуден бас тартып жүрген қыздардың ата-аналарын дәстүрлі емес діни ағымдарды ұстанушылар деп атайды. Оның мәлімдеуінше, әлгі ата-аналар міндетті екпе жасатудан да бас тартады. Ал балалары мектеп асханасында еттен жасалған тамақты жемейді. Әкім орынбасарының сөзінше, бірақ әлгі оқушы қыздардың бәрі өте жақсы оқиды. Чапайдағы оқушы қыздарды мектепке орамалмен кіргізбеу оқиғасы облыс пен Қазақстанның батыс аймағындағы жалғыз оқиға емес. Ертеректе мұндай жайт Маңғыстау мен Ақтөбе облыстарында да болған. Биылғы оқу жылында сабаққа кіргізбей қойған қыздардың ата-аналарынан алғашқы шағымдар батыс Қазақстан облысы ақпарат құралдарына қазан айының ортасында түсе бастаған. Ата-аналар орамал таққан оқушы қыздарды таңертең мектептің кіреберісінде бірнеше мұғалім мен қару асынған полиция күтіп алатынын айтқан. Олар оқушылардың орамалдарын шешуін талап еткен, келіскендерін ғана сабаққа кіргізіп отырған. Оралда кемі 2 мектепте нөмірі 7 және нөмірі 37 мектептерде осындай жағдай қалыптасқан болатын. Қалалық білім беру бөлімі 112 оқушы қыз орамал тағады, оның 40-ын мектепте орамал тақпай жүруге үгіттеп көндірдік деп хабарлайды. Білім және ғылым министрлігіне қарасты білім беру саласындағы облыстық бақылау департаментінің бастығы Светлана Бахишеваның айтуынша, ведомство орамал таққан қыздардың әке-шешелерінің ешқайсына әзірше айыппұл салмаған, ата-ана құқығынан айырмаған. Бірақ Бахишеваның пікірінше, ата-аналардың әрекеті әкімшілік кодекстің 409-шы бабы, ата-ананың немесе өзге де заңды өкілдерінің білім беру саласы заңдарында қарастырылған міндеттерін орындамауы немесе дұрыс орындамауы сипатталған заң бұзушылық болып саналады. Бұл бап бойынша 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде шамамен $68 айыппұл салу қарастырылған.
Родители думают, если нас оштрафуют, мы штраф оплатим и дальше платки будем ходить. Нет, тогда составляется второй протокол, тогда это дело уже за невыполнение вот этого предписания уже передается в суд. Суд может предупредить, может штраф наложить, лишить родительских прав, это уже прерогатива суда, как суд решит.
Бұдан бөлек, Орал мектептерінде орамалды шешуден бас тартқан үшін сабаққа кіргізбей қойған бірнеше оқушының ата-анасы мектеп директорларын сотқа берді. Қарашаның 23-ші күні Орал қаласының азаматтық істерді қарайтын сотында қала тұрғыны Әсет Сұлтанның нөмірі 7-ші жалпы білім беретін орта мектеп басшылығына қарсы талап арызы бойынша негізгі сот процесі басталды. Іске қатысты алдын ала өткен сот тыңдауында мектеп директоры Виктор Протасов мектеп формасына қойылған талаптар мектеп жарғысы мен ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес, сондықтан орамал тағуға рұқсат етілмейді деген болатын. Алдын ала тыңдауда талапкер мен оның өкілі сот процесі жүріп жатқан кезде Әсет Сұлтанның қызын сабаққа кіргізе тұруға сұраған, сот өтінішті қабылдамай тастады. Ал Ақтөбе облысында орамал тағатын оқушы қыздардың ата-аналары білім және ғылым министрлігінің орналасқан жері бойынша Астанадағы сотқа жүгінген. Арызданушылар білім және ғылым министрлігінің 2017 жылы қаңтардың 14 күні орта білім беретін ұйымдар үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды бекіту туралы нөмірі 26-шы бұйрығын жоюды талап етеді. Нақтырақ айтқанда, олар бұйрықтың түрлі конфессиялардың киім-кешекке қатысты діни элементтерін мектеп формасына енгізуге жол берілмейді деп жазылған тармағын алып тастауды талап етеді. Ақтөбелік талапкерлердің өкілінің сөзінше, олар бұл норма Конституцияға және Қазақстан ратификациялаған дін еркіндігіне кепілдік беретін халықаралық келісімдерге қайшы деп санайды. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.